คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
กำลังฟังพอดคาสต์ตอนพิเศษของ SBS ไทยเพื่อเฉลิมฉลองสัปดาห์เนด็อกซึ่งจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่7ถึง14กรกฎาคมเพื่อระลึกถึงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความสำเร็จของชาวออบริจินและชาวเกาะช่องแคบเทเรสโดยธีมของปีนี้ก็คือ Keep the Fire Burning หรือรักษาเปลวไฟให้โชติช่วงค่ะเราขอแสดงความขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่พอดคาสต์นี้ถูกผลิตขึ้น SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววอรันจรีวอยเวอรังของชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันเรายังขอแสดงความขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนชาวออบริจินและชาวเกาะทอร์เรสสเตรททั้งหมดที่กำลังรับฟังเราจากที่นั่นในวันนี้ด้วยขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านดิฉันชยดาพาวจากพอดคาสต์ตอนพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองสัปดาห์เนด็อกค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักอาหารของชาวพื้นเมืองออสเตรเลียหรือบุชทักเกอร์หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าบุชฟู้ดหรืออาหารป่าซึ่งคำนี้เป็นคำเรียกอาหารที่ชาวพื้นเมืองออสเตรเลียหาได้จากธรรมชาติรอบๆตัวซึ่งความรู้นี้ตกทอดกันมาหลายชั่วอายุคนและอาหารนี้นะคะมีจุดเด่นก็คือเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงมีกากใยสูงและมีวิตามินแร่ธาตุหลากหลายชนิดและยังมีระดับน้ำตาลต่ำซึ่งปัจจุบันอาหารป่าของชาวพื้นเมืองยังคงหาได้ทั่วไปและยังคงรับประทานกันอยู่จนปัจจุบันค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าอาหารเหล่านี้มีที่มาอย่างไรและในปัจจุบันมีการใช้อาหารพื้นเมืองนี้อย่างไรในวงการอาหารสมัยใหม่ของออสเตรเลียโดยเฉพาะถ้าจะใช้บุชฟู้ดมาประยุกต์กับอาหารไทยจะทำได้หรือไม่ใช้ส่วนประกอบของพืชผักหรือเนื้อสัตว์อะไรและรสชาติจะเป็นอย่างไรSBS ไทยจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับเชฟธนาวุฒิหรือเชฟเต้ยอินทรกำแหงหัวหน้าเชฟและเจ้าของร้านอาหารไทยในนครอดิเลดที่มีความรู้ความสนใจและมีประสบการณ์ในการทำอาหารที่ใช้บุชฟู้ดมาเป็นส่วนประกอบในอาหารไทยค่ะและเขายังจะมาอธิบายนะคะว่าการใช้วัตถุดิบตามฤดูกาลที่มาจากแหล่งท้องถิ่นนั้นสำคัญอย่างไรค่ะเชิญติดตามรับฟังค่ะการเลือกใช้พืชพันธุ์อย่างใดอย่างหนึ่งมาใช้ในการประกอบอาหารนอกจากเรื่องรสชาติแล้วการมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแหล่งผลิตสภาวะสิ่งแวดล้อมรวมถึงวงจรของแหล่งอาหารนั้นๆอาจทำให้เรามองอาหารในแง่มุมที่มีคุณค่ามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นความเกี่ยวพันทางวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์กับผู้คนนอกเหนือไปจากสิ่งที่เรารับประทานเพื่อให้อิ่มท้องเท่านั้นเชฟณัฐวุฒิหรือเชฟเต้ยเล่าว่าเขามีความผูกพันกับการทำอาหารมานานโดยมีแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งมาจากครอบครัวและเมื่อได้มาเป็นไกด์ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารมากขึ้นจากชนเผ่าต่างๆในประเทศไทยเขาจึงเริ่มมีความสนใจความสัมพันธ์ของอาหารกับสิ่งแวดล้อมเขาเล่าว่า
เบื้องหลังของที่บ้านก็คือมีธุรกิจร้านอาหารเล็กๆแล้วก็ธุรกิจ guest house ก็มีประสบการณ์จากที่บ้านมาบ้างผมมีความทรงจำที่ยาวนานแล้วก็หนักแน่นกับประสบการณ์ที่เคยได้จากการเป็นไกด์แล้วก็จากการที่เคยมีส่วนร่วมแล้วก็มีคอนเนคชั่นกับชาวเขาพอต่างๆในระหว่างที่เป็นทัวร์ไกด์การซึมซับทางวัฒนธรรมเรื่องอาหารการอยู่การกินแล้วก็ชาวบ้านเขาจะนำเสนออาหารที่ดีที่สุดที่เขามีในช่วงที่เราไปพักไปเยี่ยมเขาอย่างเงี้ยมันทำให้เกิดความรักและความคิดถึงอยู่ตลอดเวลาผมคิดว่าอาหารของแต่ละภาคแต่ละชนเผ่าในเมืองไทยนะครับผมว่าทุกกลุ่มอาหารกลุ่มก้อนของวัฒนธรรมมีความหมายเขาเป็นของตัวเองทางเหนือเขาก็จะทำอาหารเพียงแค่พอกินและก็เพื่อเมนเทนสุขภาพเพื่อความอยู่รอดและก็ในสิ่งที่เป็นก็คือเขาต้องเรียนรู้กับสิ่งที่เขาอยู่รอบ มันทำให้ความสำคัญของอาหารมันมีมากกว่าที่คิดว่าเป็นอาหารเพราะว่าก่อนที่จะทำอาหารได้คุณก็ต้องเข้าใจว่าสิ่งนี้เกิดที่ไหนเกิดเมื่อไหร่แล้วใช้เวลาเท่าไหร่ในการ regenerate มันเลยทำให้อาหารมีคุณค่าและก็สดใหม่อยู่เสมอ
นอกจากเชฟณัฐวุฒิหรือว่าเชฟเต้ยนะคะสำเร็จการศึกษาด้าน environmental management จาก University of South Australia แล้วเขาก็ยังได้มีโอกาสได้รับการถ่ายทอดความรู้การใช้ bush food มาจากเชฟออสเตรเลียและเชฟชาวพื้นเมืองที่มีความเข้าใจในอาหารชาวพื้นเมืองเป็นอย่างดีซึ่งไม่เพียงแต่ได้รับความรู้เกี่ยวกับอาหารพื้นเมืองประเภทต่างๆแต่เขายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งผลิตและความสัมพันธ์ของอาหารพื้นถิ่นกับชาวพื้นเมืองอีกด้วยคุณเต้ยเล่าประสบการณ์ของเขาว่า
คือเชฟเนี่ยตอนผมเริ่มเป็นพาร์ทไทม์ด้วยความที่ว่าต้องการที่เรียนมากกว่าความที่ว่ามีโฮมซิกมีอะไรก็เริ่มทำอาหารเริ่มไปทำงานร้านอาหารเล็กๆแล้วก็พอใหญ่ขึ้นก็มีโอกาสไปทำงานที่ร้าน Restaurant Orana แล้วก็ Street ADL ที่ในเมืองซึ่งมีเชฟที่มีความสนใจอย่างมากในเรื่อง seasonal local แล้วก็ indigenous ingredient ก็เลยมีโอกาสที่เรียนรู้ตรงนั้นอย่างน้อย 2-3 วันต่ออาทิตย์เราต้องขับรถออกไปที่บนเขาหรือชายทะเลเพื่อว่าไปทำ geo map ว่าพืชแต่ละชนิดที่เราใช้ทำอาหารได้ที่กินได้เนี่ย consumable plant เนี่ยครับว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วเราก็กลับไปในเวลาอีก2อาทิตย์เพื่อไปเก็บเพื่อมาทำอาหารแล้วเราทิ้งเวลาไว้ประมาณหนึ่งก่อนที่เราจะไปเก็บอีกรอบทำอย่างนั้นได้ก็คือต้องเข้าใจว่าอินกรีเดียนไหนบลูมเมื่อไหร่พร้อมที่จะเก็บเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้มากกว่ามันเป็นอะไรที่น่าทึ่งที่เราต้องเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะมีคอนเนคชั่นกับโลเคอลอินดิเจเนสแล้วก็โลเคอลคอมมูนิตี้ได้มากขึ้นเพราะว่าความเข้าใจที่เรามีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เอโคซิสเต็มต่างๆครับ
ยิ่งไปกว่านั้นนะคะเชฟเต้ยยังผนวกความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนที่เคยเรียนมานำมาใช้ในการคัดสรรวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารจากแหล่งท้องถิ่นเชฟเต้ยอธิบายให้ฟังถึงความสำคัญของอาหารท้องถิ่นที่มีตามฤดูกาลค
่
ะ
หลักๆเลยนะฮะก็คือเข้าใจคนผลิตแล้วก็เข้าใจผลิตภัณฑ์และทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์และที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ในช่วงที่ว่าผลิตภัณฑ์นั้นอ่ะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการปลูกการเก็บการขายถ้าเราพยายามบังคับที่จะให้พืชพันธุ์ที่เราต้องการเนี่ยเติบโตอยู่ตลอดเวลาเราก็จะไม่ได้สิ่งที่เราคิดเรียกว่าสิ่งที่มีคุณภาพหรือว่าสิ่งที่มีคุณค่าต่อร่างกายมันจะมีการใช้สารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องถ้ามันไม่ใช่ซีซั่นของมัน
ส่วนการใช้บุชฟู้ดมาประกอบในการทำอาหารไทยนั้นเชฟเต้ยเล่าว่าพืชพันธุ์หลายๆอย่างของอาหารพื้นเมืองออสเตรเลียในบางพื้นที่โดยเฉพาะในเขตร้อนซึ่งมีรสชาติผิวสัมผัสใกล้เคียงกับพืชพันธุ์ที่นำมาทำอาหารในเมืองไทยซึ่งตรงนี้เองเชฟเต้ยจึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะลองนำอาหารพื้นเมืองออสเตรเลียมาประยุกต์ใช้กับอาหารไทยเขาเล่าว่า
ของหลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะมีรสชาติที่คล้ายๆคืออย่างน้อยออสเตรเลียก็ยังอยู่ในจีโอกราฟิกของสองโซนของอากาศคือใกล้กับขั้วโลกใต้และก็ใกล้ทรอปิกไลน์ใช่ไหมฮะมันจะมีบางส่วนของออสเตรเลียเนี่ยที่ยังมีภูมิอากาศคล้ายๆกับเซาท์อีสเอเชียวิธีที่เราคิดก็คือสิ่งที่ใกล้เคียงภูมิภาคของเรามากที่สุดก็คือเป็นสิ่งที่มีรสชาติที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราเคยมีในเมืองไทยมากที่สุดเขาจะใช้ในส่วนที่ไม่เหมือนกันประสบการณ์ที่ผมทำมาก็จะมีฟรุตก็คือตัวผลไม้ของต้นก็จะมีเมล็ดแล้วก็จะมีใบแล้วก็รวมทั้งในส่วนที่เป็นเนื้อสัตว์ที่ว่า indigenous animal ก็เป็นพวกมีผมใช้มดเขียวผมใช้พึ่งที่ไม่มีไรก็นับที่ใช้ทำอาหารกันอยู่นะฮะเลมอนเมโซอย่างเงี้ยมันก็จะผมก็จะใช้แทนใบแมงลักในการทำแกงอ่อมพวกไอซ์แพลนที่ใช้เป็นผักเนียงผักเคียงแล้วก็มีพริกเฟสที่มันจูซี่มากขึ้นที่ว่าใช้สำหรับทำสลัดโรเซลล่าหรือว่าเขาเรียกอะไรกระเจี๊ยบดอกกระเจี๊ยบบ้านเราเนี่ยมีลักษณะที่เหมือนกันแทบจะทั้งหมดแต่เพียงแค่ว่าขนาดของดอกมันจะเล็กกว่ามันจะไม่หวานเท่าที่เมืองไทยแค่นั้นเองสามารถทำยำไก่ฉีกใส่น้ำจิ้มทะเลแล้วก็ใส่เลมอนเมทัลเข้าไปก็จะมีความหอมความเปรี้ยวแล้วก็ความหวานอยู่ในตัวมัน
อาหารก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้เชื่อมต่อและเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีเชฟเต้ยเล่าว่าการเดินทางและความผูกพันกับอาหารชาวพื้นเมืองทำให้เขาได้สานสัมพันธ์กับชนพื้นเมืองไปด้วยเขาเปิดเผยว่า
ส่วนจากOrana Foundation นี่ผมมี connection กับ family friend ชื่อ Joe Wilmotเขาเป็น Aboriginal ที่ High Education Aboriginal เป็น Elder พูดกันถูกคอแล้วก็เข้ากันได้แล้วเขาก็ติดใจรสชาติอาหารไทยก็เคยขอคำแนะนำว่าถ้าเอา ingredient พวกนี้มาใช้ในอาหารไทยจะเป็นการลบหลู่ไหมจะเป็นการอะไรไหมเขาก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่เขาเชื่ออื่นจะได้รับรู้ว่าเรามีอะไรขอให้มีความเคารพซึ่งกันและกัน
นอกจากนี้เชฟเตอร์ยังมีโอกาสเผยแพร่อาหารไทยที่ใช้ส่วนประกอบของอาหารชาวพื้นเมืองออสเตรเลียในหลายโอกาสไม่ว่าจะเป็นการจัดไทยบุชทักเกอร์ลันเชียนซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับบริษัทจัดหาวัตถุดิบอาหารชาวพื้นเมืองในนครอดิเลดซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีหรือแม้กระทั่งจัดอีเวนต์กับร้านอาหารไทยในนครซิดนีย์เพื่อเผยแพร่การทำอาหารไทยที่ใช้อาหารของชาวพื้นเมืองออสเตรเลียเป็นส่วนประกอบเชฟเตยเล่าว่า
แล้วสิ่งนี้ผมคอลลาโบเรตกับบริษัทที่ชื่อว่า Something Wild คือเจ้าของเขาเป็น Aboriginal ชื่อ Daniel Mudlock Daniel เนี่ยเขาเป็นนักฟุตบอลเก่าของ Port Adelaide ก็เคยร่วมงานกับเจ้าซอนฟิโลเหมือนกันก็ประมาณปี2012ที่ว่าซอนฟิโลเขาเปิดร้านผมเป็นทีมแรกที่เข้าไปแล้วก็มีโอกาสได้เรียนรู้แล้วก็รู้จักDaniel แล้วก็relationship ก็มีต่อกันเรื่อยมาแล้วก็ Daniel ก็มีไอเดียว่าทำไมเราไม่ทำไทยบุชทักเกอร์ฉันเป็นคนหา ingredient อยู่เป็นคนทำให้ความรู้กับคนที่มา
และเมื่อถามว่าในวงการอาหารมองอย่างไรกับอาหารในอนาคตและมีทางใดที่สามารถส่งเสริมความยั่งยืนทางอาหารของมนุษยชาติได้บ้างเชฟเตอร์ชี้ว่าการรับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสมใช้อาหารจากท้องถิ่นและอาหารตามฤดูกาลรวมถึงการใช้อาหารอย่างคุ้มค่าลดปริมาณขยะจากอาหารให้น้อยลงรวมทั้งให้การศึกษาเกี่ยวกับอาหารและสิ่งแวดล้อมกับคนรุ่นใหม่อาจจะช่วยส่งเสริมความยั่งยืนของอาหารได้ไม่มากก็น้อยเขาเปิดเผยว่า
ลดการบริโภคมันก็คงยากมันสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวงจรทางเศรษฐกิจจริงแล้วถ้าจะลดให้ดีก็คือมันก็ต้องอยู่ที่การให้การศึกษาทางผลกระทบแล้วก็ทำให้มันเป็นรูปธรรมมากกว่าสุดท้ายก็ต้องกลับมาดูตัวเองทุกคนเนี่ยมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตยังไง
คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าการพูดถึงวัตถุดิบพื้นเมืองเป็นวิธีระลึกถึงชนพื้นเมืองออสเตรเลียอย่างหนึ่งเอสเบสไทยได้พูดคุยกับคุณเดลแชปแมนซึ่งเป็นชาวยูวาราราและคูมาและคุณเดลยังเป็นเชฟและนักเขียนหนังสือเกี่ยวกับอาหารและยังเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนอกจากนั้นคุณเดลยังเป็นสมาชิกสภาชาวพื้นเมืองของรัฐควีนส์แลนด์อีกด้วยคุณเดลอธิบายว่าอาหารพื้นเมืองคืออะไรและมีความสำคัญกับชุมชนชาวพื้นเมืองอย่างไร
Look Australian native ingredients are bush foods they're endemic to Australiaand important to Aboriginal people because they have sustained our ancestors and myself for hundreds of thousands of years and it's a connection to country through food so yes a very important part indigenous food plays in Aboriginal culture and practice
คุณเดลกล่าวว่าวัตถุดิบพื้นเมืองของออสเตรเลียคืออาหารป่านอกจากจะเป็นอาหารประจำถิ่นในออสเตรเลียแล้วอาหารนี้ยังมีความสำคัญต่อชาวอบอริจินเพราะเป็นแหล่งอาหารที่เลี้ยงดูบรรพบุรุษของเรารวมถึงตัวฉันเองมาหลายแสนปีมันเป็นความผูกพันระหว่างพื้นแผ่นดินกับอาหารและยังมีบทบาทสำคัญกับวัฒนธรรมประเพณีของชาวอบอริจินคุณเดลชี้ว่าชุมชนพื้นเมืองในปัจจุบันยังรับประทานอาหารพื้นเมืองอยู่และเป็นเรื่องที่ดีที่ในปัจจุบันนั้นก็มีเทรนด์การใช้อาหารป่ามากขึ้นเรื่อยๆทั้งในชุมชนชาวพื้นเมืองเองและอุตสาหกรรมอาหารในออสเตรเลียซึ่งเป็นสิ่งที่ดีคุณเดลอธิบายว่า
I think the consumption of bush foods has increased you know it used to be everyone well we used to all eat it before non-indigenous people cameBut over the probably the last 10-15 years or so, there's been an increase in use of Australian native product amongst Aboriginal communities. They're getting out there and actually, you know, growing more of it. There's foraging, they're harvesting, they're creating storylines that go with the different foods and keeping that culture alive. So it's really great to see more Indigenous people eating their their traditional foods. When it comes to Australia-wide and worldwide, there's certainly been an overwhelming resurgence of native product, you know, because it's healthy for us.
ฉันคิดว่าปัจจุบันมีการบริโภคอาหารป่าหรืออาหารของชนพื้นเมืองมากขึ้นคนพื้นเมืองทุกคนต่างรับประทานบุชฟู้ดมาก่อนคนที่ไม่ใช่คนพื้นเมืองจะเข้ามากันทั้งนั้นแต่ในช่วง 10-15 ปีที่ผ่านมาน่าจะมีการใช้อาหารป่าของออสเตรเลียเพิ่มมากขึ้นในชุมชนชาวออบอริจินพวกเขาออกไปหาอาหารเก็บอาหารพวกเขาร้อยเรียงเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารที่เล่าขานกันมาผ่านรุ่นสู่รุ่นมันเป็นการรักษาวัฒนธรรมให้คงอยู่ซึ่งมันเป็นเรื่องดีมากๆที่ได้เห็นคนพื้นเมืองรับประทานอาหารของตนมากขึ้นและเมื่อพูดถึงอุตสาหกรรมอาหารของออสเตรเลียและทั่วโลกต่างก็มีความต้องการผลิตภัณฑ์ของชนพื้นเมืองอย่างล้นหลามเพราะมันเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพคุณเดลแชปแมนชี้คุณเดลยังยกตัวอย่างอาหารของชาวพื้นเมืองยอดนิยม5อย่างซึ่งใช้ทั้งในอาหารคาวหวานและเครื่องดื่มและอาหารบางอย่างก็ยังมีสรรพคุณเป็นยาอีกด้วยคุณเดลอธิบายว่า
I would say the most common would be lemon myrtle because it has that citrus nature that pertains to something like lemongrass. So lemongrass seems to be in lots of, you know, cultural cooking. So therefore lemon myrtle is a popular one. We've got the Kakadu plum, high in vitamin C. We've got Davidson plums, which are high in antioxidants. There's a lovely native pepper down in Tasmania. We've got lily pillies, we've got bush salts. There's a whole range of native Australians out there at the moment. So these are just a name of a couple, you know. We've got wattle seeds as well. There's a whole variety of wattle seeds that are being utilised in health and nutrition and cooking and pharmaceutical goods.
Bush food ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดก็น่าจะเป็น Lemon Myrtle ซึ่งมันมีรสชาติคล้ายผลไม้ตระกูลมะนาวและมีกลิ่นคล้ายๆตะไคร้ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ใช้ในหลายๆวัฒนธรรมดังนั้น Lemon Myrtle จึงเป็นที่นิยมหรือ Plum Kakadu ซึ่งมีวิตามินซีสูง Plum Davidson ซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงเรามีพริกไทยป่าที่รัฐแทสมาเนียมี Lily Pillies Bush Salt หรือเกลือป่าหรือ wattle seeds ซึ่งมีคุณประโยชน์ในด้านโภชนาการและยังมีสรรพคุณเป็นยาอีกด้วยเรามีอาหารพื้นเมืองเยอะแยะมากซึ่งฉันยกตัวอย่างมาบางอย่างเท่านั้นคุณเดลแชปแมนเปิดเผยวัฏจักรของ Bush Food หรือ Bush Tucker นะคะมีความสำคัญอย่างมากค่ะเพราะการทำความเข้าใจกับสภาพแวดล้อมช่วงเวลาที่อาหารแต่ละประเภทจะผลิดอกออกใบจนสามารถเก็บเกี่ยวได้จะทำให้เราสามารถมีอาหารรับประทานตลอดปีซึ่งไม่เพียงแต่เราจะได้รับโภชนาการที่เต็มที่แล้วยังเป็นการทำความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างอาหารและผืนแผ่นดินซึ่งในกลุ่มชนพื้นเมืองของออสเตรเลียมีความรู้ความเข้าใจดังกล่าวและเป็นภูมิปัญญาที่สามารถส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังและทั้งยังเป็นวิธีที่เยี่ยมยอดในการรักษาและส่งต่อวัฒนธรรมไม่ให้สูญหายด้วยคุณเดลอธิบายในประเด็นนี้ว่า
Yeah, so everything just doesn't just grow 24/7, 12 months of the year. So we tend to, I think when you look at it, we've broken it down into seasons, but also states and territories and where Aboriginal communities are growing the bush food. So, you know, things like bunyanut, for example, here on Cubby Country grows between the harvesting time is December to February. Native pepper in Tasmania, we can only get that around the March and April is when that's ready. And once, I think because they are seasonal, it's more natural, you know, in its state. It's more, there's a lot more effort going into it because it's only being grown on country and people have a connection to that plant or that animal. So it makes it much easier and to teach that then and pass that on through our young people, you know, that's a really good way for it to keep keep the culture alive and the practices of using native foods.
อาหารพื้นเมืองหรืออาหารป่าก็เหมือนกับผลผลิตตามฤดูกาลลองคิดดูว่าไม่มีอะไรที่สามารถผลิตได้ตลอดเวลาตลอดทั้งปีซึ่งตามธรรมชาติแล้วพืชพันธุ์ออกดอกผลตามฤดูกาลอะไรที่ออกตามฤดูกาลมันเป็นผลิตผลตามธรรมชาติและในแต่ละดินแดนก็มีผลผลิตต่างชนิดกันไปภูมิปัญญาเกี่ยวกับอาหารนี้มันสามารถส่งต่อผ่านให้คนรุ่นหลังและเป็นการรักษาและส่งต่อวัฒนธรรมไม่ให้สูญหายคุณเดลแชปแมนทิ้งท้ายที่ผ่านไปนั้นเป็นพอดคาสต์ตอนพิเศษของ SBS ไทยเพื่อเฉลิมฉลองสัปดาห์เนดอกจัดทำและดำเนินรายการโดยดิฉันชยดาพาวอำนวยการสร้างโดย SBS ไทยและควบคุมการผลิตโดยคุณแครีลีฮาร์ตลิงคุณสามารถติดตามเรื่องราวต่างๆของ SBS ไทยได้ที่sbs.com.au/thai
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook